galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
Waa galab isniin ah bisha Augustna waa 22 sanadka 2017 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo boga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jiray ka daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduriyano iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waxaad ku maqal doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerar ku qaaday degmada Afgooy maalin uun kadib markii laga saaray deegaano badan oo ku yaala shabeelada hoose oo ay buriga ka mid tahay.
Waxay ahaayeen kooxana filcaari ah oo runacaantii dhowrjabkii ciidamada xoogga dalka ay ku soo saldheeyeen doonayaan inay ku fashiliyaan, laakiin taayada degmada iyo howlgallada gobolka ka socda waxay ka bedeli maayaan. Haduu alla idmana insha allah bismillaahi kariim waa soo afjari doonaa maalmaha xiga deegaanada ay kaga sugan yihiin degmada Afgooyey.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa duufaanada mooshinada ee baarlamaanada maamul goboleedada Soomaaliya.
Baarlamaan 100 ku sii dhow iyo wasiirro 25 iyo ka badan ah maba qaadaba meesha, meeshuba ma qaadaba, yacni waaqici maaha, yacni run ahaan run kuma fadhiyo. Marka waxa dhalanteednimadii lagu abuuray ayaa door yeelanaysa ayaan qabaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Kenya oo sheegtay in duqeyn iyo weerarada ay ku bilaabayso keenta Boni ee Lamu.
Barnaamijyadii waxbarashada, faafidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida. Ilaa iyo 10 badmaaxe oo Mareykan ah ayaa la la'yahay, halka 5 kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacaabo USS John McCain ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo marayay xeebaha bari ee dalka Singapore. Warar ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in markabka dagaal ee Mareykanka in ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo watay calanka dalka Liberia subaxnimadii hore ee waqtiga Singapore. Markabka Mareykanka ayaa u jihaysnaa deked ku taala dalka Singapore, halkaas oo uu ku tegay safar joogta ah. Dhaawac ayaa soo gaadhay markabka, waxaana uu goor dambe gaadhay saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee dalkaasi.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo Isniin bilaabay dowlad-tus military oo wadajir ah oo ballaaran kaasi uu socon doono muddo 10 maalmood ah, laakiin ciidamada ayaa tiradooda laga yareeyey kuwii sanadkii hore. Saraakiil military ayaa waxa ay sheegaysaa in dowlad-tuskan uu yahay mid loo baahan yahay laguna muujinayo diyaar garowga dhanka difaaca. Waxaa la sheegayaa inuu jiro walaac ah in xuduud muujinta noocaasi ay ka sii dari karto xiisadda gobolka kadib markii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay isu goodiyeen dhowaan markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay gantaalo ku bartilmaameysanayso jasiiradda Guam. Dowlad-tuskan oo la qabto xagaa kasta ayaa qorshaha uu yahay mid milatari oo ballaaran iyo isku duwidda howlgal lagaga jawaabayo weerar ka yimaada dhanka Kuuriyada Waqooyi. Waxaa ka qayb galaya dowlad-tuskani ilaa iyo 17,500 oo ciidanka Mareykanka ah iyo 10,000 oo ah kuwa Kuuriyada Koonfureed.
Mas-uuliyiinta dalka Spain ayaa maanta sheegay in ay rumaysan yihiin in darawalkii waday baabuur dadku weeraray magaalada Barcelona isla markaana dilay 13 qof uu yahay 22 jir u dhashay dalka Morocco. Ninkan ayay sheegeen in uu xubinka yahay unug argagixiso oo ka kooban 12 qof, uuna yahay qofka ugu dambeeya ee ilaa iyo hadda la raadinayo. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Catalonia ayaa u sheegay raadiyaha Catalonia in tilmaamaha oo dhan ay muujinayaan in Yunus Abu Yacquub uu waday baabuurka weerarka lagu fuliyey oo sidoo kalena ilaa 100 qof oo kale dhaawacay. mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in aanay ogeyn in Abu Yaquub uu weli ku sugan yahay gudaha dalka Spain iyo in kale.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawa ka hadli doona hannaanka Mareykanka uu ugu sii socon doono waddankaasi Afghanistan. Sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka caadi, madaxweyne Trump ayaa hadal ka jeedin doona saldhigga military ee Fort Meyer oo ku yaalla duleedka Washington. Axaddii shalay ayaa wasiirka difaaca ee Mareykanka James Mattis waxa uu sheegay in Trump uu go'aamiyey istaraatiijiyad cusub oo ku aadan Afghanistan, inkastoo aanu wax faahfaahin oo intaasi dheer ka bixin. Mattis ayaa sheegay in istaraatiijiyadda aanay daboolin oo keliya Afghanistan, balse ay tahay istaraatiijiyad ku aadan dhammaanba Koonfur Bari Aasiya. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xaleeto weerar ku qaaday degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Weerarkaasi ayaa yimid maalin un kadib markii maleeshiyada laga saaray deegaano badan oo ku yaala gobolkaasi Shabeellaha Hoose oo berira ay ka mid tahay. Howlgal ballaaran ayaa weerar kadib ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen magaalada. Gudoomiyaha degmada Afgooye ahna duqa magaalada Cabdinaasir Caalim Ibraahim ayaa khadka telefoon kula xiriiray oo aan wax ka weydiiyey weerarka.
Run ahaantii kuma tilmaami karno waxa xalay degmada ka dhacay weerar oo kooxaha nabadjidka ay kusoo qaadeen. Waxay ahaayeen kooxo nafli caari ah oo run ahaantii dhabar jabkii ciidamada xoogga dalka ay kusoo sameeyeen. Doonayaan inay ku fashiliyaan, laakiin taayada degmada iyo howlgallada gobolka ka socda waxay ka bedeli maayaan. Haduu aan la idmana insha allah bismillaahi lkariim waa soo afjari doonaa maalmaha xiga. Deegaanada ay kaga sugan yihiin degmada Afgooye iyo gobolka intiisa kaleba.
Waxaan ognahay in arrintan ay imaanayso kadib markii aad sheegtay in tuulooyin ku dhudhow Afgooye ay ka taliyaan ciidamada dowladda iskuna fidiyeen. Marka nimankan aad sheegtay marka xaggee kusoo galeen degmada?
Laba maalin ka hor ciidamada xoogga dalka oo runaantii kaashanaya shacabka gobolka ayaa waxay isku fidiyeen guud ahaanba deegaanka Bariila, Janaale, Awdheegle iyo tuulooyin si toos u hoos imaada degmada Afgooye. Kooxaha nabadjidka run ahaantii oo isku daynaya in ay dareensiyaan shacabka ama qalqal ay geliyaan waxaan waxba ahayn ayaa xalay degmada ay kusoo tuurtuureen. Dhinaca degmada kaga soo weerareen oo runaantii daneynayaan in loo dareemo in gobolka intiisi kale ay ku sugan yihiin waa dhanka Toroterow. Taa iyadana run ahaantii howlgallada ciidamada xoogga dalka ee ka wadaan degmada Afgooye iyo deegaanada ku xeeran iyo gobolka intiisi kalena waxbay ka bedeli maayaan. Wixii xalay degmada ka dhacay run ahaantii kuma tilmaami karno. Weerar waa kooxo nafli caari ah iyo ciidamadeenni oo roondo sameynaya oo run ahaantii isku dhacay. Warbixinta markaan u helnay in kooxaha nabadjidku ay daneynayaan in ay dhibaateeyaan qaybo ka mid ah xaafadaha degmada ayaan waxaanu diyaarinay ciidamo oo runaantii roondo sameynaya oo kusoo gaafareegaya. Marka ma dhihi karno waa weerar, ma dhihi karno kooxaha nabadjidka tuulooyinka hadda degmada Afgooye ku teersan ay ku sugan yihiin. Jihada hadda ciidamadeenna isku fidiyaan waa dhanka Yemereere, Bariira, Awdheegle, Shabeed, Caanoole, intana waxay ka tirsanyihiin degmada Afgooye.
Wax khasaaraha ma jiraan?
Alxamdulilah, wax khasaaro oo haatan ama shacabka soo gaaray ama ciidanka naga soo gaaray ma jiro. Taana waxay tusaysaa in shacabka Soomaaliyeed kooxaha nabadjidka wax dan aanaysan u haynin ama aysan danna ka lahayn ummad Soomaaliyeed iyo dowlad Soomaaliyeed. Kooxaha nabadjidka waxay muujinaysaa jabkoodii iyo fulinimadoodii in meel bannaan wax kasoo tuurtuuraan.
Ugu dambeysta, gudoomiye Cabdinaasir, maxaad nooga sheegi karaysaa xaaladda guud ee deegaanka Bariire iyo dhulkii sabtidii laga qabsaday Al-Shabaab?
Deegaan ahaan hadda Bariire aad ayay u nabdoon tahay iyo tuulooyinka Raanti, Sabiid, Caanoole iyo Noordiile iyo Beledul Amiin oo intaba kooxaha nabadjidka horay ay ugu arimireen dhibaatana ay kasoo abaabuli jireen oo dhan walba leh. Marka waxaan idin xaqiijinayaa xaalad aanu taagan nahay in ciidamada xoogga ay ku sugan yihiin deegaanka Bariire, Bariirena ay amnigeedu boqolkiiba boqol weyn.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Afgooye ahna duqa magaalada Cabdinaasir Caalim Ibraahim oo khadka telefoonka igu waramay isaga oo ku sugan Afgooye.
galab wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. xarunta xuquuqda insaanka Somaliland ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in 12 saxafi la xiray tan iyo bishii Abriil, halka 12 kalena la xiray sanadkan bilowgiisii, taas oo ka dhigaysa saxafiyiinta la xiray sanadkan ilaa 22 saxafi sida ay xaruntu sheegtay. Haddaba wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa warbixin xaruntani soo saartay waxa uu ka wareystay gudoomiyaha xaruntan Guuleed Axmed Jaamac Guuleed Dafac.
warbixintani waa warbixin 4 oo xarunta xuquuqda insaanka 4 hal mar ka soo saarto xaalada saxaafadda Soomaaliland ku sugan tahay. Waxayna ku saleysan tahay diiwaangelin iyo indho-ku-hayn ay xaruntu sameyso oo si joogto ah u sameyso. Dabeedna 4 kasta ay dadka reer Soomaaliland warbixinka siiso wixii ay diiwaangelisay la xiriira saxaafadda dhibaatada soo gaadha.
Waayahay. Maxaa marka ay idiin soo baxay ama aad hesheen imika muddadaas iyo diiwaangeliseen ee arrimaha saxaafadda la xiriira?
Waxaan diiwaangelinay 4 oo dambeeyey oo ka bilaabma bisha 4 ee sanadkan. Soomaaliland lagu xiray siyaabo kala duwan iyo muddooyin kala duwan 12 saxafi. Hal saxafina dacwad lagu soo oogay oo Axmed Muuse Sakaaro magaalada Duuxa fadhigiisa yahay. 5 website ama bogaga internetka wax lagu qorana la xiray. Intaas aan soo baxday in 4 oo dambeeyey Soomaaliland ka dhacay.
Wayay. Guuleedka waxa la isweydiin karaa seed ku heshaan xogtan iyo macluumaadkan se waxaad soo taabataan oo soo xaqiijisaan miyee?
Xogtani waxay ku saleysan tahay diiwaangelin joogta iyo indho-ku-hayn joogta aanu samayno. Waxaanuna ka xaqiijinaa ashkaasa dhibta ku dhacday, hay-adda ururka saxafiyiinta ku midaysan yihiin ee Soolja, iyo laamaha dowladda oo iyagu laftigooda markay cid xidhaan aan dafirin caddeeyo cidda ay xidhaan cidda ay tahay. Marka ilo wareedyo kala duwan ayaanu ka xaqiijinaa. Intanina waa intaanu fursada u helay inaanu xaqiijino ahaanshaha xadigood.
Wayay. Warbixinta kale sida sheegayso 12 saxafi saaduna haddaa tilmaantay ayaad diiwaangelisay 4 ugu dambeeyey iyo waliba mid dacwad lagu soo oogay. Dhammaantood ma inta la xiray unba la sii daayay maan maxkamad iyo waliba nidaamkii sharciga ahaa iyo nidaamkii maxaan ku dhahaa caadiga ahaa iyo nidaamkii sharcigu sheegaya loo marin?
Sida sheegaysid, badankoodu waxa la xiray muddo aad u yar bay xidhnaayeen. Kuwa ugu yari saacaday xidhnaayeen, kuwa ugu badanna maalmo ama wiigag bay xidhnaayeen. Marka waa dad inta la xiray kadibna la sii daayay. Waana dhaqan Soomaaliland muddo hadda kasoo jiray. Inta saxafiga la xiro la detaingareeyo ayaa haddana la sii deynaya. Ma aha dad inta dacwad lagu soo oogay badankooda maxkamad lagu soo oogay oo dabeednaama wax lagu helay ma lagu waayay uma badna.
Laakiin markaynu eegno Guuleed, marka laga yimaado in aad warbixinta ku dartaan ama aad soo diiwaangelisaan un iyaga xarigoodii, iyadana ma eegtaan dembiyaday galeen iyo weliba iyaga laftirkooga tacadiga iyo qaladka ay sameeyeen haddii ay noqoto sababay in lagu xiro ama ay xabsi ku mataystaan?
Mabda ahaan waxaan aaminsanahay in qaladaadka saxaafaddu la gasho aan jawaabtu noqonin xarig ee laga yimaado habab kale oo madani iyo wax lagaga qaban karo. Ay ka mid tahay in cidda cabanaysa ay maxkamadda dacwad madaniga ka furato si haddii qalad saxafaddu ka gashay magdhow looga siiyo, in sidoo kale looga cawdo hab maamul oo ururada ay ka tirsan yihiin iyo hay-adaha ay ka tirsan yihiin looga cawdo ay waxuga qaban kara. Marka mabda ahaan baan uga soo jeeda in qof saxafiya nooc kastaba ha ahaadee falka u geysa hadduu saxaafadda la xidhiiro in la xidho hababka caalamiga iyo halbegyada caalamiga oo kasoo jeeda darteed ayaan uga soo horjeednaa. Waa si aqoonsannahay in dhibaato badani ka jirto dhinaca saxaafadda lafteeda oo ay u baahan tahay inay iyagunaas ku dadaalaan inay ilaaliyaan xirfadnimada, aqoontoodana kor loo qaado, lana xoojiyo hababka iyaga laftigooda si maaragtay idaariya ama maamul wax looga qaban karo. Waxaanse mar hore la aqbali karin in qof saxafi ah loo xiro shaqadiisa wax la xiriira.
Waaye, waxaad ku tilmaanteen inay muujinayso arrimahaasi deegaanka adag ay ku shaqaynayaan. Muxuu yahay deegaanka adag? Sidaynu ka warqabna Soomaaliland waxay ka mid tahay goobaha lagu tilmaamo in saxaafaddu ay xor tahay, islamarkaana inta badan warbaahin kala duwan ay ka jiraan ay ka hawlgalaan ay ka shaqeeyaan. Maxay tahay deegaanka adag tilmaamaysaan?
Soomaaliland waxay ka mid tahay wadamada ugu wanaagsan marka Afrika iyo Geeska Afrika la eegoba. Waxaana ka jirta saxaafad badan oo madax bannaan oo wargeysa TV iyo websiteba isugu jira. Haddii Geeska Afrika la barbar dhigana waxay kaga jirtaa kaalin hormood leh. Sidaasoo ay tahay, saxafiyiinta iyo warbaahinta Soomaaliland dhibaato badani waxay ka haysataa in mas-uuliyiinta dowladdu ay awood u leeyihiin markay ka cadhoodaan shaqada saxaafaddu haysta inay xiri karaan ama inay warbaahintooda xayiri karaan. Saxafiguna kuma shaqayn karo si kastoo xorriyad u jirto in uu qofka uu wax ka qoraya awood u leeyahay inuu markuu doono xiri karo, markuu doonana sii deyn karo. Marka iyada xilli doorasho lagu jiro, intirada intaa leeg ay siyaasiyiinta iyo madaxda siyaasiga ah ee dalka tiriya ay xiraan haddana sii daayaan waxay cidhiiri badan ku tahay saxaafadda oo marka dambe la imaanaysa in iyaga laftigooda isfaafreeba oo ka baqdaan inay wararka ka cadhaysiin kara cid qoraan. Marka Soomaaliland horumar badanna way iska samaysay xagga warbaahinta oo dastuurkooda dammaanad qaadaya, dhibaatadaasina way ka haysataa saxaafadda Soomaaliland. marka iyadoo labadaba la isku qaadayo waxa haboon masuuliyiintu inay waxa dastuurka ku qoran ixtiraamaan ay xaligi ka daayaan lana xoojiyo hababka kale ka duwan ee lagu sii hagaajin karo warbaahinta Soomaaliland inay noqoto tu masuula oo shaqadeeda si wanaagsan u guddato.
Guuleed Axmed Difaac, gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa oo u waramayay wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Militariga dalkaasi Kenya ayaa haddii shalayto waxa uu amray dadka ku nool xareeraha Kenya Bone ee ku tirsan xeebaha Kenya inay ka fogaadaan halkaas muddo 48 saacadood ah. Amarkani ka soo baxay ciidamada Kenya ayaa waxa lagu sheegay in duqeyn xoogan ay ka geysan doonaan deegaanka si ay uga sifeeyaan maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo halkaas ku dhumaalaysta weerarna kaga soo qaada gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Haddaba maxay tahay Kenya Bone ee ay Al-Shabaab ku dhumaalaysto? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha Nasaare Cabdi Axmed waxay weydiisay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Fatih Saray, Bone Forest waa yani waxa uu dhul macna Kenya weeye hawd ah oo ku teedan xuduud ku dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Marka buuraha yani Kenya jirta ah runti isqabsatay ilaa xuduudka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya qabsatay, waxaa lagu sheegay inay ku dhuumanaysanayaan oo ay ku dhuumanayaan weeraradan yani islaamiyiinta ee hubaysan dhowr jeer runtii warar ka geysteen imbatooyina kamid ah wararka ka dhacay yani dowladdooda ka geysteen iyo warar badan ka dhacay. Marka dowladdu inta badan yani waxay ku tilmaantaa Bone Forest inay tahay meel ay ku dhuumanaystaan kooxaha dagaalinta islaamiyiinta ah, marka dowladdu waxay ku martay inay macnaheedu si fiican u aqto mariso marka ayna u dhiceen in dowladda moosanka ee madaxa macnaha keymaha ku teedna Soomaaliya xuduudkeeda
waa gartay. Bal ururka Al-Shabaab laftirkooda waxaa la sheegay in dad aad u taabacsanaya ayaga qayb ka mid ah sida la leeyahay ee ku dhuumaalaysanayaan keymahan xuduudda saaran. Marka hadii korka uu laga duqeyo maxay macno soo kordhinaysa? Waxaa laga yaabaa in meel hadii la duqeynayo maadaama keymahan ay aad u dheer yihiin oo u weyn yihiin xuduudana ay ku wada tidsan inay meesha kale aadi karaan. Marka maxay ka dhiganta in kor laga duqeyo uun?
Hawlgalka hadda imanka ay sameynayaan ilmaha Kenya maa kor inay ka duqeynayaan keliya maahan, waxay doonayaan inay wiiqaan cudurada macnaha nimanka islaamiyiinta meesha ku dhuumaalaysanaya. Lakiin marka ay ku galaan marka ay doonaan inay lugtu galaan maarta oo marka haraaga marka ka haray marka ay lug ahaan ku galaan si marka ay u tirtiraan yani nidaamka ay joodi wataa weeyaan waa waxa weeyaan inta badan dadkan islaamiyiinta ka ku dhuumaalaysanaya waxaa lagu sheegaa inay ka soo jeedaan jinsiyad ahaan yani wadamadan Kenya iyo Tanzania iyo Cobros xataa Uganda lagu sheegaa ama inay ka soo jeedaan. Waa nimin macnaha dadka maxalliyiinta luqadooda ku hadli kara luqadda Suwaxiili ku hadli kara, waa nin muqaal ahaan ay dadka maxalliyiintu ay doonayaan. Marka ama qaarkood ay yihiin dayaradii macnaha yani inta badan gobolka xabta ka soo jeeda. Marka gobolka meeshana keymaha macnaha ballaaran ee dadka faraha badan leh ee xuduud ku dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayay muddo ku dhuumaalaysanayeen oo tababar ku qaadanayeen. Marka hadii marka dowladda marka qorshaha marka dowladda waxa weeyaan inay weerar ku qaado oo marka xuduudooda ay wiiqdo isla marka haddana ay ku lug galaan si marka ay u sifeeyaan oo marka keymaha ay u sifeeyaan in yani weerar dambe oo dhinaca keymaha isu jiri doonin.
Kenya markaad fiiriso dhinaca Waqooyi Bari Kenya ilaa iyo dhulkaasi xeebta ah ee Mombasa ku dhowo kale ilaa Lamu ilaa Bone waxaa jirta in ay dowladdu u caalaadahay Al-Shabaab ama kooxaha islaamiyiinta weerar ka geysanayo meel marka ay ka fiiriyaan ama meel ay aadaan meesha kale ayay weerar ka geysanayaan. Marka hadda 48 saac ee la soo dhaafay dadku aha ka guuraan ciidamada Kenya sida ay leeyihiin keentaan si loo duqeyo maxay soo kordhinaysaa oo macnaha?
Macnaha waxay diidayaan in dadka deegaanka ama tuulooyinka yaryarka ee ku teedan ama yacni xeeraha keymaha in yani dhaawacyo fara badan ama yani dil fara badan uu soo gaaray dowladda dibadda. Dowladda marka waxay yareynaysaa khasaaraha ku imaan kara shicirka caadiga ah. Midda kale waxa weeyaan keyntani dowladda Waqooyi Bari kulli mooda gaarta ilaa waxay ku dhawaataa gobolka magaalada Ijaara. Ijaara ay ku dhawaataa ilaa Lamu. Farqiga u dhexeeya waxa weeyaan ururada marka barbar weerar ku soo qaada nimanka milishaadka Islaamiga ee weerar ku soo qaada Gaarisa, Mandheere, Wajir iyo Bone. Farqiga u dhexeeya Bone waxa gudaha galeen ma gudaha wadanka soo galeen xaqiiqda samaysteen marka dowladdu ay doonayso inay samaysan gudaha ay ku leeyihiin ee burburiyaan taa weeyaan. Laakiin badanaa dadka macnaha yani weerarada ku dhisan ku dhagaa yani inta badan fuliya waxa way saaray inta badan waxa wayan yani dowladu buu dhalbay ku qaataa inay wiiqdo yani waan runtii wadankiisa markan saaliir ku soo qaato yani Colombia wada kale kan Colombia dow faq iyo urur kale jiraado muddo kun kan istaxsanay dowladu la dagaalamaya waan weerarada ku dhisan ku dhagaaqayaan marka weeradan ku dhisan ka dhagaaq waxa way inta badan dowladu sidoo kale bay ku qaadataa inay marka ay wiiqdo qaa marka ay ka soo horjeedo marka waxaan u maraynaa gobolka gobolka oo ay dadka nabad isu adeegsan tahay badana inta badan yani gobolka degmada Mandheera ayaa marmar wax laga sheegaa oo ay soo galaan laakiin way jeer iyo jeer soo runtii nabad aad u fiican tahay in wax la wada karaa taa waxa ka nabad fiican yihiin yani wada yani dadaalka kala dinaha oo tafiic ka nabad fiican yihiin marka laakiin inanka had inanka wax xisaab ka sameeystaan gudaha Kenya deni force waxa ku taala gudaha Kenya ka taala inkastoo yani keymahan ay dhacaan dhinaca Soomaaliya ay dhacaan oo ilaa yani ku dhawaada xuduud Soomaaliya iska ay jiraan laakiin inta badan dadku waxaan ay la dirayaan gudaha Kenya ku jiraan marka dowladdu waxa ka doonaysaa inay keento ka sii
kaasna wuxuu ahaa Professor Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ah khabiir ka faalooda arrimaha geeska Afrika kuna nool Nairobi waxa uu warramayay Zahir Cabdi Ahmed
galab wanaagsan idil hantin ballanta afka Soomaaliga VOA aad nagala socotaan mooshinada ka dhanka ah madaxda iyo la kala safashada khilaafyada siyaasadeed ee soo ifbaxa waxay ahaayeen shaqooyinka ugu xasaasiyadda badan ee laga dhex dareemi jiray baarlamaanadii qaran ee soo maray Soomaaliya. Sanadihii u dambeeyay waxaad moodaa in mowjadaha mooshinadu ay u wareegeen dhinaca maamul goboleedada oo laba ka mid ah shanta maamul goboleed ee Soomaaliya ka jira madaxweynayaashii ka talinayay xilka looga qaaday. Dabuuriyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ku eegaya baarlamaanadan. Muqdisho ayuuna warbixintan ka soo diray.
Muujadaha siyaasadeed ee mooshinka hadda waxay ka socdaan maamulada ka jira Soomaaliya. Waxay wataan dabeelo xoogan oo maamulada qaar waxay tareenka ka tuureen madaxweyneyaal xilka hayay. Mooshinkii ugu dambeeyay waxaa isticmaalay baarlamaanka Kirshabeelle waxaana xilkii ka qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble. Maxaa ugu wacan mooshinada maamulada ka soo cusboonaaday? Waxaan su'aashaas aan weydiiyay Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo sidoo kale socda siyaasadda Soomaaliya.
Marka de sida loo kala roon yahay ama marka horeeto Galmudug iyo Hirshabeelle muran iyo qeylo ayay ku abuurmeen. Marka jiradaas ayaa hayda. Dhaqaale ahaan way ka liitaan meelaha kaleeto. Marka waliba gaar ahaan Puntland iyo Jubaland way ka liitaan, ma haystaan dhaqaale ay maaragtaa ay ku shaqeeyaan ma hayso. Waa qicina looma dhisin. Waxa weeyaan baarlaman 100 ku sii dhow iyo wasiiro 25 iyo ka badan ah maba qaadaba meesha. Meeshuba ma qaadaba. Yacni waaqici maaha, yacni run ahaan, yacni run kuma fadhiyo. Marka waxa dhalanteednimadii lagu abuuray ayaa door yeelanaysa ayaan qabaa. Dhalanteednimadii lagu abuuray oo ahayd yacni tirada marka la fiiriyo dadka aqoontooda. Matalan, Galmudug iyo Hirshabeelle waxay kaga duwan yihiin meel kasta. Yacni waxa weeyaan xamar iyo banaankay degan yihiin. Meeshiiba ma deganaba. 900 ma deganaa. Gobolkii ma degana, gobolkii uma shaqeynayaan. Marka qofkaasi waxa weeyaan kharash dheeraad u baahan yahay. Markii la shirayo waa inuu xamar diyaarad ka raacaa, dhulka ma mari karo. Marka uu shirku dhamaadana waa inuu haddana diyaarad soo raacaa, hotel qaali iyo xamara waa inuu jiifa.
Baarlamaanada maamuladu waxay u muuqdaan kuwo maraya dhabba ay hore u faleen baarlamaanka dhexe sida uu sheegayo Professor Liban Ayse, madaxa daraasaadka sare ee Jaamacadda Muqdisho.
Mooshinada ay wadaan baarlamaanada maamul goboleedyada marka la eego ma aha mid cusub oo iyagu mar walbaba waxay ka shidaal qaataan baarlamaanka federaalka ama baarlamaanka dhexe dowladda dhexe baarlamaankeeda ayay ka shidaal qaataan oo waxa weeye macnaha baarlamaan waxa la yiraahdo waxa uu qabto saqaafadeeda iyo culturekeeda inta badan mas-uuliyiinta hadda la soo doortay ama ku yimi 4.5 aqoon uma laha marka aqoon waxa u ah kaliya maxaan arki jiray sida hadda dad badan yani oo aad yani wax u tahliiliya ay ka hadlaan la isku sameeya waxay yiraahdaan Soomaaliya dowladnimadeeda waxyaalaha mararka qaarkood nidaamkan mucaasirka ay ula jaanqaadi la'dahay waxa weeye mas-uuliyiinta horboodaya ayaa inta badan waxay ka shidaal qaataan dowladdii dhexe ee siyaasad baray
barso ciis ayaa u sheegay VOA in dhammaan marka la fiiriyo baarlamaanadu ay muuqanayso inay gilgilaan hoggaankooda iyagoo u maraya hanaanka mooshinka loo yaqaan
mooshinada waxa kamid ah oo ugu muhiimsan galmudug arintii mataqaana ku timi hadda tii ku xigtay ilaa iyo hadda oo waliba la hadalhayo hirshabeelle iyadana way jirtaa maamul goboleedka Puntland marka la fiiriyo maamul goboleedka Puntland isagana waa taymaldo xukuumadda la riday iyadana hadalhayn iyo xoogaa buuq hoose yaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed isagana ka socda meel walba waxaan isleeyahay hadalhayn iyo yaa jirta marka waxa waaye dowrki ay lahaayeen iyo sareynta sharciga ayaa asaas u ah mushkiladan maanta aloosan
Abdullah Maxamed Shiru ayaa qabay in dib ugu sameeyo sida ay ku abuurmeen baarlamaanadan
oo maxaa xalku iska cad yahay aan maleynaya hadii la isla garanka loo noqonaya waa qaciga rasmiga ah ayaa loo noqonaya runba la isu sheegaya yaani xildhibaankani xildhibaan maaha rasmi ah waa xildhibaan shalay laga rabay in maamul lagu sameeyo haddana waxa weeyaan waa inuu maamulkii iska xuquubso ugu adeega runta taala meeshu waa taasaha markii lacag la shaqeeyo oo ay timaado markaasi maareeyta hal qaybsado waaqiciga dhinaca aan siyaasiga ahayn oo bulshadaana waxa waa meesha dadkii oo baahi ugu dhimanaya oonay ugu dhimanayaan way soo barakaceen dagaal soo barakaciyay abaar ba soo barakaciyay dadkaas ayaa la rabaa inay wax u qabtaan iska wax ugu qabsan tan practicalka meesha taala ay waa taas waa
intee la eegtay suuragalnimada in maxkamadda sare ee Soomaaliya arintaas soo farageliso barsoor liban ciise ayaa ka muujiyay rajo xumo arintaasi maadaama go'aankii maxkamadda 8 xiliban dhawaan uu laalay baarlamaanka Soomaaliya
waxay ila tahay waxa yaani ka dhalanaya yaani hadii ay tahay dawladda sareynta sharciiga waa la yaqaan maxkamadda sare go'aankii soo saarto caalamka xorta ah caalamka dimuqraadiga ah caalamka ilbaha ah waligood lagama daba hadlo leena waxa iyadoo ilaalinaysa shuruudaheeda oo tan ilaashanayo laakiin inta waxa weeye baarlamaanka federaalka hadda go'aankii ugu dambeeyay maxkamadaba aanan dagjalad aanan u siin marka hadii maamul goboleed iyaguna ay soo rafacaan ani ilama aha maxkamadda inay xataa yani galeyso leena tii hore oo taaga oo ishiisa ay sii muuqato ma galeyso
baarlamaanada maamul goboleed waxay hore xilka u qaadeen madaxweyne Cali Abdullah Cusub laakiin ugu dambeeyay Cabdikariin Xuseen Guuleed baarlamaanka Puntland wuxuu kala diray golihii wasiirada Cabdul Qadir Okey VOA Muqdisho
galabuna sanadil han tiin baha tan dhigisiyaal dhinici heesaha ayan jilaacina
VOA.
Wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale dhalinahay waxaad wali nagala socotaan laanta af Soomaaliga VOA waxaadna soo suug dhegaysanaysaan Washington waxaan soo gaaray qaybii kaarsanay idaacaddeenna qodobada aan ku soo maqalno waxaa ka mid ah dooda gaaban xubinta ciyaaraha iyo waxbarashada hase yeeshee taasoo waxaa ka soo reen doona qodobadii warka ugu doorkarna
Mas'uuliyiinta dalka Spain ayaa maanta sheegay in ay rumaysan yihiin in darawalkii waday baabuur dadku weeraray magaalada Barcelona isla markaana dilay 13 qof uu yahay 22 jir u dhashay dalka Morocco ninkan ayay sheegeen mas'uuliyiinta dalka Spain inuu xubin ka yahay unug argagixiso oo ka kooban 12 qof uuna yahay qofka ugu dambeeya ee ilaa hadda la raadinayo
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawo la filayaa in uu ka hadlo hanaanka Mareykanka uu ugu sii socon doono waddanka Afghanistan. Sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka cad madaxweyne Trump ayaa hadalka jeedin doonaa saldhigga military ee Fort Myer oo ku yaalla duuladka Washington. Axaddii shalay ayaa wasiirka difaaca ee Mareykanka James Mattis uu sheegay in Trump uu go'aamiyay istaraatiijiyad cusub oo ku aadan Afghanistan inkastoo aan wax faahfaahin ka bixin waxay tahay istaraatiijiyadda.
Ilaa 10 badmaaxe oo Mareykan ah ayaa la la'yahay halka 5 kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacaabo USS John McCain ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo marayay xeebaha bari ee dalka Singapore. Warka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in markabka dagaal ee Mareykanka ah in ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo watay calanka dalka Liberia subaxnimadii hore ee waqtiga Singapore.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo isna bilaabay dhoolatus military oo wadajir ah oo ballaarankaasi oo socon doona muddo 10 maalmood ah. Saraakiil military ayaa waxay sheegeen in dhoolatuskan uu yahay mid loo baahan yahay laguna muujinayo diyaar garowga dhanka difaaca. Waxaa la sheegayaa inuu jiro walaac ah in cudurdu muujinta noocaasi ay ka sii dari karto xiisadda gobolka kadib markii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay isu gudiyeen dhowaan markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay gantaalo ay ku bartilmaameysanayso jasiiradda Guam. Dhoolatuskani oo la qabto xagaa kasta ayaa ah qorshe militari oo ballaaran iyo isku duwidda howlaha lagaga jawaabayo weerar ka yimaada dhanka Kuuriyada Waqooyi.
Haatan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa Muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyaha VOA Zainab Abukar Maxamed.
Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay wado qorshe shaqo loogu abuurayo ilaa 100 dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho waxaana mashruucan shaqo abuurista maalgelinaya midowga Yurub inkastoo dadka qaar ay rumaysan yihiin in tani ay dhiirigelin u tahay dhalinyarada shaqo la'aanta ku haysta gudaha wadanka ayaa misra qaar kale waxa ay qabaan inay haboonaan lahayd in dhalinyaradu ay la yimaadaan hal abuur ee fikir wax qabad leh inta ay dawlad ama bahay adahay wax ka sugi lahaayeen waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaana dooday gala qayb galaya Saadiq Cabdi Ahmed iyo Maxamed Hussein Abdullah oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho waxaan ku horeynayaa Saadiq aragtidaada ku aadan ee qorshaha dawladda ee ku dhawaaqday inay shaqo ugu abuureyso dhalinyarada
Bismillaahirrahmaanirrahiim aad ma san tahay Seenab dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso 75% heerka shaqadoodana lagu qiyaaso 85% gaar ahaan kuwa hadda magaalada Muqdisho ku nool ah caasimadda dalka Soomaaliya barnaamijkan waa barnaamij faa'iido weyn u leh oo wax badan ka bedeli doona habnololeedka iyo shaqooyinka ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool caasimaddan ay hayaan iyo standardka noloshooda ay haddan haystaan wax badan ka bedeli doono aad ayay ugu farxaan hiddiilo iyo weliba bogaadin badan waa ay helaan barnaamijka markii uu ka dhawaajiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madana Hassan Cali Khayre isagu u dhiibay gudoomiyaha gobolka Banaadir aanu doq magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed dhalinyarada aad ay ugu farxeen una soo dhaweeyeen
aad baad u mahadsan tahay dib baan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa Maxamed Xuseen
run ahaantii waxaan ku noolnahay caasimadda Muqdisho sidaan ognahay waxaa lagu qiyaasaa Muqdisho in ay ku nool yihiin in ka badan 3 milyan oo ruux hadaba bal adiga ba qiyaas 3 milyan dal ay ku nool yihiin isla mar ahaantaasna jaamacad sanad walba jaamacadaha ka soo qalin jibaan in ka badan 1000 arday maxay ka tari kartaa in 1000 arday Muqdisho laga shaqaaleysiiyo ama shaqo loo abuuro ma qaba in wax weyn ay bedeli karto maxay yelay waxay la mid tahay badaas weyn oo lagu tuuro hal cirbad wax ay soo siyaadinaysana ma lahan
haye saadq waad dagaysanaysaa dooda maxamed siday kula muuqataa
saaxiibkay maxamed waa mahadsan yahay runtii marka eegno dalkan waa dal in muddo ku soo jiray colaado farabadan iyo burbur oo ka burburay dhinacyo farabadan haddana waxa la joogaa dib u habeyntii waxyaabahaas badan ee laga burburay iyo inaan saxno waxyaabihii qaldamay dhalinyarada Soomaaliyeed qorshahan wuxuu u yahay bilow hadii lagu guuleystana hadaladna waxaan rajaynaynaa in dhalinyaro badan oo milyanaada inaan maaragtay shaqo abuur ay u noqoto dowladno waxaan wada ognahay shaqo la'aanta saameyn xoogan inay ku yeelato dhalinyarada far badan oo wax bartay oo ku nool caasimadda waxyaabahaas waxaa ka mid ah sida inay tahriibeen in siyaabo qaldan loo adeegsado waa dhalinyaradu waa xoogaasna maaragtay in wada qaldan lagu adeegsado maaha dhalinyaradu wada qaldan loo adeegsaday iyadoo laga faa'iideysto shaqo la'aanta iyo dhibaatada iyo durufaha adag ee hadda ay ku nool yihiin sidoo kale waxyaabahaas waxaa ka mid ah inay tuuganimo iyo waxyaabo yar yar oo sharafti iyo sumcadda dhalinyarada dilaysa inay ku kacaan marka waxyaabahaas oo dhan si looga hortago waxaan qabaa shaqo abuurkan barnaamijkan bilowday in barnaamijkan si fiican uu ku bilowdo kunkan qofoodna oo dhalinyaradana kadib waxa soo bixi doona shaqooyin fara badan dhalinyarada si siman oo xalaal in loo qaybsado ayaa qabaa
maxamed baan ku laabanayaa waad maqlaysaa aragtida saadiq wuxuu qabaa in hawshu bilow tahay ugu yaraan ay hoos u dhigayso xadiga shaqo la'aanta jirta adigu taa ma ku muuqataa
saaxiibkii saadiq aad ayuu maasan yahay marka hore horta in tilaabo la qaado ma xumo laakiin waxa nasiib daraa in gacma inta la isdul saarto oo dhalinyaradu yiraahdaan waxaan sugeynaa dowlad iyo hay'ado waxba soo baratay juhdi badan soo gelisay waxa loo baahan yahay aqli inaad la imaadid fikir iyo hal abuur si aan ugu baxno shaqo la'aanta baahsan ee na haysato haddaan la yarnaay
hadalka maxamed ee ah in dhalinyaradu aysan sugin oo kaliya dowladda iyo hay'adaha balse ay iyagu hal abuur la yimaadaan sooma ahan arrin loo baahan yahay
tan iyo markii dowladda dhexe ay meesha ka baxday waxaa burburay kaabayaashii dhaqaalaha waxaa ciribtirmay aqoontii waxaa lumay is-aaminaadii iyo kalsoonidii bulshada dhexdeeda haatan waxaa ku jirnaa soo kabasho dhalinyaradu waxay u baahan yihiin jiheen guud in dowlad iyo hay-ad ay caawisana kama maarmaan saaxiibkaygu waxaa weydiin lahaa macquul ma tahay in arday duruuf adag wax ku soo bartay inuu haatan helo investment uu wax ku maalgashto waa maya waxaa loo baahan yahay marka caawinaad uga timaada dowladda iyo hay'adaha
waxaan siinayaa maxamed xuseen in kasta oo hadda soo kabasho lagu jiro misale muddo dhowr 20 sano buu wadanku colaado soo maray marka la eego duruufaha ku gadaaman dhalinyarada Soomaaliyeed ma isleedahay markasta way u baahan yihiin caawinaad sida saadiqba uu ku doodayo
walaalkii wuu maasan yahay dhibaatooyin badan soo maray balse dhalinyaradu waxaa ku jirto awood taas oo wax badan bedeli karta tusaale ahaan imisa jaamacadaha kasoo qalin jibsay sanadkii waxay bartaan takhasusyo kala duwan qaarkood waxay bartaan cilmiga beeraha iyo culuumta badda ilaahay wuxuu nagu manaystay alxamdulillaah dhul beereed ay maraan laba wabi iyo bad weyn oo kheyraad ka buuxo aan la soo koobi karin aan la imaano kartidii iyo aqligii aan ugu faa'iideysan lahayn
dhalinyaro badan oo wax barata ayaa jirto maxaad diidayaa bay kula tahay in aqoontoodu ay ka faa'iideystaan ama ba ay ugu faa'iideeyaan bulshada inteeda kale maadaama ay yihiin awood wax bedeli karta sida maxamed ba uu xusay
waxaan saaxiibkay uga ra'yi doonahay dhalinyarada maanta waxay indhaha ku soo kala qaadeen iyadoo wax lagu qabay wax lagu raadsanaya qabiil si looga bax marka qabiil waxaan noo furan inaan doorano qofku wax soo bartay inuu shaqo helo si uu shaqo u helana waxa loo baahan yahay barnaamijkan fursada in laga faa'iideysto walaalkay waxaa ogeysiinayaa bilowga maahan dhammaad barnaamijkan kunka dhalinyaraha markii uu bilowdo maaha mid dhammaanaya qof kasta dhalinyaro soomaaliyeed oo muqdisho ku nool iyo kuwa dowlad goboleedyada ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka dhawaajiyey in shaqooyin la abuuri doono
waxaan siinayaa maxamed xuseen haye maxamed maxaa looga baahan yahay dhalinyarada soomaaliyeed si dhibaatooyinka haysta looga gudbo
aniga waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada in ay la yimaadaan isbeddel taas oo u horseedi kara in ay wax ka bedelaan xaaladda noloshooda iyo midda guud ee waddanka balse haddii aan wax tallaabo ah la qaadin waxay noqonaysaa in dhibaato lagu sii jiro marka waa in ay aaminaan hibadooda marka ugu horeyso si ay ugu faa'iideystaan in ay meesha ka saaraan caqabadaha hadda haysta
waxaan la soconnaa in shaqo la-aanta ay saameyn ballaaran ku yeelatay dhalinyaro badan oo wax baratay oo ku nool magaalada muqdisho iyo weliba gobollada dalka si fursadahan shaqada hadda socda loogu sinaado maxaa la gudboon mas-uuliyiinta maamulaysa mashruucan shaqo abuurista ah adigoo soo koobaya saadaq gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
aada maadsantahay Zeynab aniga waxaan qabaa si mashruucan u noqdo mid miro dhala oo cadaalad iyo sinaan lagu qaybsado in lagu dadaalo in koodi aqoonta qofka la qiimeeyo waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha dowladda xasan cali khayre oo gartay in ahmiyad la siiyo dhalinyarada gobolka banaadir waxaan kaloo u mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka banaadir oo asna aan ka rajeynayno in dhalinyarada uu u faa'iideeyo oo aqoonta iyo lagu kala saaro waxaan kaloo aan qabaa in maaragta loo weeciyo barnaamijka dhalinyarada gobolka banaadir oo hogaamina iyo guddoomiyahooda iyagoo maadaama ay ogyihiin xaaladaha iyo duruufaha ay ku nool yihiin qof kastoo dhalinyaro ah oo ku nool 17 degmo ee magaalada muqdisho kuwa shaqeeya iyo kuwa aan shaqeyninba
xubintee dooda gaaban oo maanta ku saabsanayd shaqo abuur loo sameynayo ilaa 1000 dhalinyaro ah oo ku nool gobolka banaadir intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay saadiq cabdi axmed iyo maxamed xuseen cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal nabadgelyo
sanad seena babukar maxamed ayaana dooda gaaban soo jeedinaysa haatana waxa ku soo dhawaataan xubintii waxbarashada waa kan barqad maxamuud kaari
inta badan waxa jira deeqo waxbarasho ardayda Soomaalida ugu baxa dalalka dibadda waxaana ka mid ah dhowr arday oo soo sii badnayn oo doorkan deeq waxbarasho ka hela dalka Ingiriiska maxamed yuusuf cabdi iyo cabdiqaadir dayib askar ayaa ka mid ah ardaydaasi waxaan kala sheekaystay fursadeen iyo jidka loo mari karo haddii ba arday kale ay u baahan yihiin inay helaan aan ku bilaabo maxamedow bal marka u horeysa deeqdani waa halkee maxayse ku saabsantaha
deeqdan waxbarasho ee aanu helay bisha dambe insha allah rajeynina inaan u baxna waa waddanka Ingiriiska oo aanu ku soo diyaarin doono shahaadada labaad ee master's degree walow aanu kala jaamacado aanu tegi doono iyo koorasyo kala duwan waxaanu la xidhiidhaa barnaamijka ay dowladda Britain ay ugu talagashay inay adduunka oo dhan u soo saarto wadamadeeda leaders hoggaamiyeyaal wadamadooda saameyn ku yeesha qaabka ay jihada siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo horumar ahaanba ay u socdaan waxaanu loo yaqaanaa waa chevening scholarship
aan ku noqdo Cabdiqaadir guushii hanateenoo waa toban deeqda waxbarasho waa heshiin jinna maaba u martay
jidkan u marnay marka koowaad waxa weeyaan had iyo jeer ale scholarshipkan sanadkiiba hal mar baa la soo daayaa fursada waxa markaa lagu talagalay dunida oo dhan ee ka qayb qaadato sanad kasta waxa uu scholarshipkan la siiyaa dad tiradoodu gaadhiso 1200 oo qof muhiimaduna ay tahay sidii dadkaasi ka kala yimaanay fiilka kala duwan sida qaar ay ka yimaadeen waxbarashada businesska ama la xiriira ganacsiyada qaar ka yimaadeen mihnadaha kale sida engineeringka xayiray caafimaadka
qaarkood ka yimaadeen siyaasadda iyo maxayday maamulka in ay fursad u helaan in ay wax ku bartaan mid ka mid ah jaamacadaha kala duwan ee dalka Ingiriiska, halkaas oo hal sanadood uu qofku maxayday uu ku qaadanayo dabadeedna ay qasab tahay inuu dalka ku yimaado si uu maxayday wixii uu aqoontii uu soo bartay si uu dalkiisa maxayday ugu maalgeliyo.
An maxamed yimaado adiga Cabdiqaadir kulan waa iska warhaysaan oo mar haddii deeqdi waxbarashaa yeesheen qof waliba waxa uu baranayo, bal si kooban waxaad noo sheegtaa fursadda qiimaha leh waxa idiin sahlay iyo waxaa baranaysaan.
Horta ugu horeyn fursadda waxyaaba badan baa kuu sahlay inaad gaadho waxa aad doonaysa inaad gaadho. Waxa ugu horeynu qofkii dadaal la yimaado iyo ka go'naasho in uu ka midho dhaliyo waxa uu doonayo inuu helo. Proceska iyo tallaabooyinka loo marayo aad bay u badan yihiin. Dariiqyada loo marayo waxa ka kow ah qofku inuu diyaargarow badan uu markiis horeba uu soo sameeyo, oo tusaale ahaan qofkii markuu jaamacaddii digriigii uu ka soo baxay waa inuu waxa uu dambe uu qaadanayaa ay had iyo jeer la noqdaan waxa dhow uu sii wadi karo. Waxa kale u baahan yahay inuu qofkii ku xidhnaado dadkii ka horeeyey ee fursadaha sidan oo kale helay oo runtii ku caawin kara ood ka heli karto xoga badan.
Cabdiqaadir, markuu soo noqdo adigana qofka fursadan danaynaya maxaa la gudbo, maxaa talo haysaan?
Waxaa ku xiran horta scholarshipka ilaa 4 ama 5 maxayday shuruudood. Shuruudda koowaad ee qofka laga rabaa waxa weeyaan kow inuu dhammaystay darajada koowaad ee jaamacadda, uu qaatay bachelor degreegii koowaad. Laba, waxaa loo baahanyahay inuu qofku uu leeyahay waayo aragnimo shaqo oo u dhiganta 2 ilaa 3 sannadood oo shaqo ah. Laba, saddex, inuu qofkani ay ka go'an tahay inuu halkaa intuu joogo uu la yimaado maxayda hogaamintiisa muujiyo, dadka la dhexgalo, milo ardayda kale waxbaranaysa uu ku xidhnaado. Afar, inuu qofku ay waajib ku tahay marka waxbarashadiisa soo dhammaystiro inuu dalkiisa ku yimaado si uu uga qayb qaato geediga nololeed iyo maxayda bulshada ee ka socda maxayda dalkiisa. Iyo ta ugu dambeysa oo ah inuu qofku luuqadda Ingiriisiga imtixaanadeeda loo galay kala duwan uu galo sida ILETSka ama TOEFLka ama BSEga, dabadeedna uu gaadho darajo ay iyagoo ku xidheen.
Qofku waa shahaadooyinka ama tijaabooyinka luuqadeed ee maran dadka aan u dhalan luuqadda
Ingiriiska. Marka sanadkii hal mar ayaa lasoo daayaa, gaar ahaan xilligan imka aynu ku guda jirno wuxuu bilaabmay 7-dii bishii August, waxaanu soconayaa 2 bilood wuxuuna xirmayaa ilaa November 9. Marka 2 bilood qofku wuxuu buuxinayaa application form online ah oo waxaana hadii jeer laga galay
foomka codsiga oo internetka laga buuxinayo
waliba gaar ahaan website bay leeyihiin loogu talagalay ardayda Soomaalida, waliba gaar ahaan dhulka Soomaalida. Dabadeed qofku halkaas uu macluumaadka dheeraadka uu kala bixi karaya, uu ka eegan karaya dabadeedna foomka oo aad buuxin kartid ilaa 2 bilood ood mar nasiib gelaysanaysid aad kusoo noqonaysid.
Maxamedow, fursadan oo kale cidda seegta ama aanay u suurta gelin fursadii waxbarasho maalkaas ay ku xidhantahay mise waxa jira fursado kale oo qofka waxbarasho doonaya heli karo oo dibadeed ama gudaha? Maxaa ka talo haysan ardayda kale ee jeclaan lahayd in fursadan oo kale helaan?
Waxaan kula talin lahaa dhalinyarta Soomaaliyeed guud ahaan inaan deeqaha waxbarasho ee wadamada caalamku ay bixiyaan aanay koobnayn, laakiin ay aada u fara badan yihiin. Markastoo aynu ka faa'iidaysano aaladan internetka aynu isticmaalno oo aynu baadhno, isla markaana qofku isagu iskii u soo diyaar garoobo oo shuruudo badan baa mar walba ku xidhan scholarship walba oo raadinaysa.
Dhegeystayaal, waxaan taasi inoogu dhan barnaamijka waxbarashada toddobaadkan. Waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya. Intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmino toddobaadka dambe, nabadgelyo.
Aad u mahadsanid Barkhad Maxamuud Kaariyo. Tanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
kuwanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah horyaalada Talyaaniga iyo Spain oo mar kale dib u furmay, iyo weliba horyaalka Ingiriiska oo toddobaadkan kulamo adag la ciyaaray. Hase ahaatee, marka hore aan ku hormaro magaalada Barcelona. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa kulankeedii koowaad ee horyaalka dalka Spain xalay ku ciyaartay garoonkeeda Camp Nou. Kulankan ayay kooxdu la ciyaartay kooxda Real Betis. Hase ahaatee, waxaa kulankan u yimid maalmo un kadib markii magaalada Barcelona lagu qaaday weerar gixiso oo dadna ay ku dhinteen dad kalena ay ku dhaawacmeen. Koorintan ciyaartu bilaabanaya labada kooxood ee jidweynuhu daqiiqad baroordiiq ah u istaageen dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmay. Jidweynaha garoonka jooga ayaa ku dhawaaqay dad cabsada ma nihin. Kooxda Barcelona ayaa sidoo kale waxay maaliyadeeda meesha ay ku qori jireen magaca ciyaartoyda ku qoray magaca magaalada ee Barcelona si ay taageero ugu muujiyaan dadka ku nool magaaladaasi. ciyaarta waa ahayd mid qiiro leh ayaa waxaa ciyaartoyda Barcelona ay dheelayeen kulankoodii ugu horreeyay xilli ciyaareedkan, iyadoo ay kala dhantaalnaayeen xidigihii MSN ee sannadihii u dambeeyey wadna xanuunka ku riday difaacyadii reer Yurub, koobab badanna ku wada guuleystay. Messi ayay garbihiisa ka maqnaayeen Neymar oo PSG ku biiray Suarez oo toddobaadyada soo socda ciyaaraha ka maqnaan doona. hase ahaatee, Messi waxa uu ahaa fanaankii habeenkii xalay ahaa kala rogayay shanqaraha macaan ee ka soo baxayay baasaska gaagaaban ay isku dhufsanayeen xidigaha Barcelona. Messi waxa uu biraha kooxda Real Betis kubadda ku dhuftay 3 mar, waxa uuna u ekaa nin u diyaarsan inuu kooxdiisa dhabarka u rito, waxayna kooxdu wadajir ugu heesteen guul 2-0 ah oo ciyaarta ku soo afjareen. waxayna xalay magaalada Barcelona dadkeedu ay hoydeen iyagoo faraxsan oo kistoo ka bogsaday warwarkii la soo dirsay maalmihii la soo dhaafay, kaasi oo isugu jiray weerarradii argagixisada iyo guuldarooyinkii saxiixigay ee Real Madrid, kaasi oo ay Real Madrid ku qaaday koobka Super Cup-ka ee Spain. haatanna kulamadii kale ee toddobaadkan iyo horyaalka dalka Spain, kooxda Leganes ayaa hal iyo eber kaga badisay Alaves, Valencia hal eber ayay kaga badisay Las Palmas, Celta Vigo gurigeeda lagu dubto Real Sociedad ayaa 3-2 ku dardartay Girona, iyo Atletico Madrid hal iyo hal ayay ku kala tageen Sevilla. Espanyol Bareja hal hal ayay wada galeen Atletico Bilbao Getafe. eber iyo eber ayay iskula agdhaceen Barcelonana sidaan soo sheegay 2-2 Real Betis ayay kaga badisay kooxda Deportivo La Coruña. gurigeeda ayaa lagu dharbaaxay oo Real Madrid ayaa 3 gool iyo waxba ka dhalisay. maantana kulamada adag waxaa iskaga hor imaan doona kooxaha Levante iyo Villarreal, Malaga iyo Eibar. horyaalka dalka Ingiriiska, Isman Sir gurigeeda Manchester ayaa 4-0 kaga badisay Bournemouth, 2-0 Watford ayaa ku martay Burnley, 1-0 West Bromwich Albion ayaa iyadana kaga badisay Leicester City. guuldarro kadib waxay 2-0 uga badisay Brighton and Hove Albion. Liverpool 1-0 dirqi ah Crystal Palace ayay ku martay Southamptonna, waxay dirqi kaga baxsatay kooxda kubadda cagta ee West Ham United oo 3-2 ayay ku guul heshay Stoke City. Arsenal ayay dhegta dhiigga u dartay oo weliba taageerayaasha iyo macalinka isku dirtay markii 1-0 kaga badisay. xalayna kooxda kubadda cagta ee Huddersfield Town ayaa 1-0 ku dharbaxday kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Tottenham Hotspur oo garoonka Wembley guri ka dhiganaysana waxaa lagaga badiyay 2-1 oo Marcus Alonso ayaa labada gool ka dhaliyay. maantana Manchester City ayaa garoonkeeda Etihad Stadium waxay ku soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta Everton oo xilli ciyaareedkan u soo qalab qaadatay lacag fara badanna qarash garaysay. haatan horyaalka dalka Talyaaniga oo toddobaadkan furmay, Juventus 3-0 kaal yari ay kaga badisay Hellas Verona, 3-1 waxaa ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Napoli Atlanta. Roma ayaa 1-0 kaga badisay Bologna, Torino ayaa Brescia 1-0 wada galeen Crotone. gurigeeda lagaga badiyay AC Milan oo ninjaynis oo gatay lacag fara badanna sanadkan qarash garaysa ayaa 3-0 ku qabatay Inter Milan. Tirata Allegri Fiorentina ayaa ku dubatay Lazio. waxay isku agdhaceen kooxda xilli ciyaareedkan horyaalka dalka Talyaaniga ku soo biirtay ee Espal Duomile Tredici. Sampdoriana waxay 2-1 kaga badisay Benevento. Sassuolo 1-0 Genoa ayay ku kala tageen Udinese-na gurigeeda Chievo Verona ayaa kaga adkaatay. haatanna si kooban haddaan u jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan inay doonayso in lacag gaaraysa 275 milyan oo ganiga Ingiriiska inay kula soo wareegto Lionel Messi laacibka kooxda Barcelona ay ku duusho. wararku waxay intaa ku darayaan in saraakiil ka socotay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay la kulmeen wakiilo ka socday ciyaaryahan Lionel Messi, kuwaasi oo sida la sheegayo isla soo qaaday sida ay suuragal ku noqon karto 30-jirkan u dhashay waddanka Argentina inuu garoonka Etihad Stadium laacibiinta ku ciyaarta ku soo biiro. waddanka Faransiiskana ciyaaryahan Neymar ayaa moodaysa lacagtii faraha badneed ee PSG ay ka soo bixisay inuu maalinba marka garoonka uu soo galo qayb ka mid a uu kooxda u gudayo. kadib markii habeenkii xalay ahaa 6-2 ay kaga badisay kooxda Toulouse, lixdaasina 5 gool oo ka mid a uu ku lug lahaa 2 uu dhaliyay 2 uu dhigay iyo rigoore isaga lagu galay, calanka ciyaaryaha Neymar ayaa Paris ka babanaya oo boonge looga tumaya Brazil. barnaamijkii faaqidaadda ciyaaruhuna toddobaadkan intaa aynoo joogo tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Muscad Dawe idila sidaa iyo nabadgelyo.
agaag
ifaay din ee samhad noosa
waan digtoonahay walaa dumar leey ma dago
ya adiga dumar ka xil ka dhaxay ibraahin
abdii diin weey aniga ba
ibraahin do khaaga laftigiisana soo xishid heesa laftigooda ay halkaas waxa ku jira laftigeeda in in dibaato badan ay jirto
ma heesaha noocay doonaan ba ina dhigisna wey
كاس عبد الدين نوح قبل قبل يهيدا عبد يدي قلب نما إبراهيم حسن دان دوري أنا أسمع الاسم فرشرا إذا لسه عطينا يتن أنت إنه هو ذا الدب وكل ما إنه ساعد ومرك أي سهيت ده بدأ في دمو واحد كيرتك إنه سيدا سيس مغلدا ب أوه هي سله
I'm not